እዚ ብሓፂር ማዕበል 19.25 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ሓደ ዛዕባ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክብራት ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 29 ጥርኽ 2023 ወይ ከዓ 21 ጥርኽ 2015 ዓ ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብቲ ማለ ዝቐፀለ ዘተይክህልወና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያፈወርቂ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳሚ ሰንበት ፍሉይ መደብና ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምንታይ ብርክሎ እንታይ ተማሊኡ እንታይ ከተሪፉ ዝብልን ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ እንታይ ይመስላሎ ዝብልን ክትንትኑልና ሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ዶክተር ገብረ ኺዳን ገብረ ስላሴ ኣብ ጀርመን ዓኸን ዩኒቨርሲቲ ላዕለዋይ ተመራማሪ ዘፈር ፀዓትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ባርሳው በፃሒ ወይ ከዓ ተመላላሲ ፕሮፌሰር ከምኡ ውን ልዕሊ 5,000 ኣባላት ናይ ዘለዎ ዓለም ለኸ ማሕበር ምሁራት ተጋሩ ማለት GSTS ኣቦወንበርን ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ወናኒ ኣውራምባ ታይምስ ሚድያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ዝነጥፍ ባሻ ደስታ ብዝብል ዝፍለጥ ደስታ ገብረ ሃዋርያትን ካብ ኤውሮጳ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪቦም። እዚ መደብ ካብቲ ትማሊ ዘቋረፆ ቁርብ ምልስ ኢልና ክንጅምሮ ኢና።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ልዕሊ ህወሓት ክኸውን ኣለዎ ዝብሉ ድምፅታት ይስምዓ ኣለው። እዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሃዋህው ህወሓት በይኑ ድዩ ክቋፀሮ ዝግባእ? ኣብ ዘለኩም ርእቶ እንታይ ዓይነት ትግራይ ኢኹም ክትርኢ ትኽእሉ? ማለት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘላ ትግራይ ኢና ዝብል ዘለኹ እንታይ ኢኹም ክትርእዩ ትደልዩ? ዶክተር ገብረ ኪዳን
ከወ ኣይንክ እታ ዝበልካያ ሕቶ ቢ ኣድሬስ ንምግባር እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ካብቱ ዝንኸዶ ዝነበርና ፊሊፕ ዝበለ ክረአዩ ዘለዎ መሲሉ እዩ ኣነ ዝረአየኒ። ዝረአየኒ ብቻ ጥራሕ ዘይኮነስ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት እውን እዩ ዘለኒ። ምክንያቱ እዚ ሕዚ ኣጋጢሙና እኒኦ ፀላት ናብ ልዕሊና ዝፈፀምዎ ንሕና ክንታይ ገዛዕዮ ክንሰርሕ ነርና ንባዕልና ልብል ቱ ኢንዋርድ ዝኾነ ሉኪንግ ዘድሉ ግዜና እኒአና ኢለ ዝሓስብ። ስለዚ ብሓደ ፓርቲ ብቻ እውን ትኸዶ ይኸውንን። ስለዚ ሓቋፋይ ዝኾነ ማእኸሉ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ገይሩ ኣብ ናይ ዩኒቲ ኦፍ ፐርፐስ ንብሎ ወይ ደሞ ናይ ዕላማ ሓድነት ንብሎ ፎከስ ዝገበረ ናይ ምጥንላፍ ናይ ሓዲኡ ሓዲኡ ምሽናፍ ወይም ከዓ ናይ ምጥቕቃዕ ባህሪ ዘይኮነ ሕዚ ዘድልየና ብኩሉ ወገን እዚ ክብል ከለኩ እንታይ እዩ ኩሉ ክስታይ ክህልዎ ዝደሊ ሓይሊ ካብዚኦም ነፃ ክኸውን ባህግን ድሌትን ናይዙ ሕዚ ዘሎ ጀነሬሽንና ናይ መፃእቲ ጀነሬሽን እውን ካብቲ ዘለናዮ ከዓ ከውፅእ ዝኽእል መስርሕ ከድልየና ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ መስርሕ እዚ ብፍላይ ሓቋፋይ ዝኮነ መስርሕ ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ሓቢርካ እውን ተማሪጥካ ርዲኢት ፈጢርካ ዝተኸደሉ ርዲኢት ዋላ ዝኾነ ኮንክሉሲቭ እንታይ ሪማርክ ዝበሃል ወ ደሞ ውሳኔ እኳ ክትበፅሕ ተዘይኽኢልካ ከዓ ቡታዊ ዝሓተ ገዜካ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ባህጊ ክትሰርሐሉ ትኽእል ነገር መፍጠር ኣድላ ኢለ ዝሓስብ። ስለዚ ሕዚ እውን ከምቲ ዳዊት ዝበለና ከም ዓይነት ከይድታት ከም ዘለዎ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ስለዚ ሕዚ ፍሉይ መድረክ ስለ ዘለና ፍሉይ ዝኾነ ውዳበ ንበሎ ወይም ከዓ የድለየና ኣሎ ኢለ ዝሓስብ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ስርዓት ብዘለዎ እዚ ክብል ከለኹ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት መሰረት ብዝገበረ መልክዑ እዚ ክብል ከለኹ ግን ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዋ ትኽእላ ብሓደሓደ ክስታይ ንሪኦ ነገር ናይ ምስኩሉ ምጥቕቃዕ ወይም ከዓ ኣብ ፅሊኢት ዝተመርኮሰ ድሕሪ ህዚ ህዝቢ ትግራይ እዚ ከተናግድ ኣለዎ ኢሉ ዓነ ይሓስበ ፒርሊ ወይ ደሞ ትክ ዝመፅእ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝሕዛብ ህዝቢ ትግራይ ተፈፂሙ እኒኦ ዳግም ንኸይፍጠር እዚ ሕዚ ኣቲናዮ ዘለና ኩነታት እውን ከውፅእ ዝኽእል ኣሰራርሓ ከይዲ የድለና እዩ ዝብል እምነት ኒአኒ። ስለዚ እዚ ክብል ከለኹም ኩሉ ኣብዚ ይግበአኒ ዝብል ገዛኢ ውድብ እውን ኣሎ ተናሕናሕቲ ውድባት ኣለው ካልኦት ናይቱ ማሕበረሰብና ክፋል እውን ክህልዎ እዮም። እታ ናይ መጨረሻ ለውጢ ምፃእ ትምህርቲ ኣለና እዚ ገበር ትምህርቲ ኣለና ነቱ ዝብሎ ዘለኹ ናይ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኢንተረስ ድራይቭ ዝገብርሉ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት እኒአኒ። ኣብ ውሽጥና ምትዕርራይ ናይ ግድብ ከድልየና እዩ ዝብል ዓብዪ እምነት ኣለኒ። ምትዕርራይ ክብል ከለኹ ህዝብና ድሕርዚ መስዋዕት እዚ ፍትሐ ክልምን የብሉን ዲሞክራሲ ክልምን የብሉን ዝኾኑ ብሸዋት ዝኾነ ኣሰራርሓ ክሽከም የብሉን። ስለዚ እቲ ዝመፅእ ነዚ ህዝቢ እዚ ክክሕዝ ዝኽእል ነዚ መስዋዕት እዚ ነቶም ዝወደቑ ሓሊፎም እዮም ከምቲ ዓንቲ ወባሻይ ዝበሎም ግን ኣትሊስት ኣብ ትግራይ ዝበለፀ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ፍትሒ ዝዓሰላ ህዝቢ ዝረክዐላ ትግራይ ንምፍጣር ቱናይ ከድረለዉ ምትታዋት ከለና እዩ ዝብል እምነት እኒአኒ። ግን ኮንሽስ ኮይንካ ኮንሽስ ክብል ከለኹ እቲ ህዝብን እቲ ትግራይን መሰረት ዝገበረ ኣብ ናይ ዓላማ ሓድነት ዘተኮረ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ። እቲ ዝመፅ ንዕኡ መሰረት ዝገበረ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ሓደ ኣውፂኢካ ሓደ ንምድብራይ ሓደ ንምእታይ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ። ምክንያቱ ከምኡ ኢልካ ክመፅእ ዝኽእል ውፅኢት ኩን ክህልው ኣይክእል ኢልና ዝሓስብ።
ባሻ ኣብ ትግራይ እቲ ሕዚ ዝጥለብ ዘሎ ወይ ድማ ሕዚ ዶክተር ዝገልፆ ዝነበረ ነዚ ሃዋህው እዚ ከተኣናግድ ዝኽእል ሃዋህው ዘሎ ማለት በቲ ዝተለመደ ንፈልጦ ኢና ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ህወሓት ዘሎ ተራ ፈልጦ ኢና እሞ ካብቲ ዝነበረ ከምቲ ነቲ ግዜ ዝምጥን ነቲ ዝተኸፈለ መስዋእቲ እውን ዝኽሕስ ሓዱሽ መድረኽ ሓዱሽ ኣፈፃፅማ ትፅኢትሮ ክግበር ይከኣል?
ምናልባት ብባህጊ ደረጃ ኣፈላላይ ዘለና ይመስለንን ተጋሩ ንኣፈፃፅሞን ኣተዋለና ዝፍጠሩ ካብ ስስፊት ወፃኢ ዝኾኑ ንገሊኡ ዘሐጉሱ ንገሊኡ ከዓ ብኣንፃሩ ዘይሐጉሱ ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት ግን የጋጥሙ እዮም። ሕዚ እውን ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ እዩ። እዚ ፖለቲካዊ ባህሪ ክለቅቕ ኣይኽእልን። ኩሉ ግዜ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ወይ ምስ መንግስትነት ዝተሓዝ ስራሕ ማለት እዩ። ኣነ እንታይ ዝብል ብልቢ ቅደም ሰዓት እዩ ናስተያየና ክንከዶም ዝግባአና ነገራት ተመሚዮም ብትኽክል ኩልና እውን ምርዳእ ፈጢርና ኣሎም ዶለና ዝብል ሕቶ ኣሎኒ የሬታ ግበርለይ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ምህዳር ጠቕላላ እቲ ዙርያ ብዛዕባ ክርከባ ዝኽእላ ወይ እውን ዘይተረኸባ ወናብር ብዛዕባ ኣይህበኩምን ክተበና ማለካ ዝብል እዩተዓብዩ ወግዒ ብዛዕባ ጥሜት እዚ ፀገም እዚ ሓፋሽ ዘውግዑ ወግዒ ፖለቲከኛታት ዘውግዕዎ ወግዕና ኮነ ኣይኮነን ዋላ ምራኸብ ሓፋሽ እውን ዋላ ካብ ፌስቡክ ጀሚርካ ካብ ሶሻል ሚድያ ጀሚርካ ዘሎ ነገራት እውን እዚ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ከምሃረ ትግራዋይ ኣብዚ ዘሎ ክፍተት ይስማዓኒ ነየናይ ህዝቢ ክምራሕ ዝድለ ኢልካ እውን ተሓትት ኢካ ሓደ ሓደሻ። ስለዚ ከምከማይ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ህልውና ጉዳይ ትኩረት ዝግበር ፅቡቅ እዩ። እዚ ዝበለሉ ዘለኹ ኣነ ሕወሓት ሰብ ቀየረ ኣይቀየረ ሕወሓት ምዃነ እየ ዝፈልጥ። ገለገሊም ወግዕታት ነቲ ህዝቢ ትግራይ በፂሕዎ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ዝምጥኑ ኮይኖም ዘይረኽቦም ኣለው። ብኣንፃሩ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝኾኑ ምክሪ ሓሳባት ከዓ ክወድቁን ዘልዕሎም ክስእኑን እውን ይርእየ ማለት እዩ። ስለዚ ብትኽክል ኣብቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ትኩረት ገይርና እንተሰሪሕና መዓት በሰር ኣብቲ ዝነበረ መሪሕነት ወይ ድማ ናይ ሕወሓት ፖለቲካ ኣሎ ካብኡ ዘይናኣስ ብናይ ተሳትፎ ኮታ ምክንያት ክቅንስ ተዘይኮይኑ ብዓይነቱ ግን ዘይናኣስን ተመሳሳልን ዝኾነ መዓት በሰር ኣብ ጠቕላሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ይርአ። እዚ ከም ማዕራርዮ ስለዘለኹ ይኹም ዘውግዕ ዘለኹ እንታይ ይበሃል እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ስለንርኢ ማለት እዩ። ነዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሚድያ ስለዝኾነ እዚ ናብ ኩሉ እውን ስለዝበፅሕ ብልቢ ህዝቢ ትግራይ ንምክሓስ ውስሩ ካሕሳ ማለት ፖለቲከኛ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሰብ እሱ ዝበደሎን ዘይበደሎን እናተፀባፀበ ይኮነ ካሊእ ዝበደሎ እውን ንክክሕስ እዩ ዝመስል ካሕሳ ይኮይኑ እዩ ዝመስል ደርጊ ዝበደሎ ሕወሓት ክሕሶ ነይርዎ ሕወሓት እንተበዲሉ ድማ ካሊእ ኣካል ኣነ ኮይኑ ወርኩ ንክብል ጥራሕ ይኮነ ዝመስል እንኮላይ ህወሓት ዝበደለካ ውን ኣነ ክሕሰካ ኢሉ ወፅክል ኣሎ ትክክለኛ ናይ ለውጥ እንተኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ዝሕዘኒ ወቅታዊ ሃንቸ መንቺ ናብ ህዝቢ ትግራይ በፂሒ ድዩ ኢና ምርኣይ የድልየና እዩ። ኣነ ኣይበፅሐን ባህላ እየ ሓደ ቀሊል ሕቶ እንተበጊስና ወይ ድማ ነቲ ምርኣይ እንተጀሚርና ፊልካ ባኳላ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ መንግስቲ ፈሪሱ እዩ ሞ ስለዘየለካ ወይ ድማ ህወሓት ኣፍሪሰ የ ስለዝበለ በካ ሓዱሽ ቁልና ማዕረ ዝፅሕና ምፃገለ ዝበሃል ደስ ምበለና ኣነ ምርዳእ ተፈጢሩ ዝመስሉ ደስ ምበለኒ። ስለዚ እቲ ዘዋፅእ እቲ ዝጠቅም ኢለ ዝሓስቦ ኣብ ነጥብታት ምቁፅፃር መሰረት ዝገበረ ፖለቲካ ዘይኮነን ብትክክል ኣብ ድሌት ህዝቢ ትግራይ ከምኡ እውን ኣብ ሓደጋ ህዝቢ ትግራይ ተመስሪቱ ነዚ ህዝብ እዚ ከሳገር ዝኽእል ፖለቲካ ንስራሕ ወይ ድማ ንክስራሕ ባይታ ነጣጥሒ ኣብ ትግራይ ዘኒዮ ፖለቲካ ኩነታት ከም ተብደገ ኮይና ንሓስቦ ቀሊል ኣይኮነ ብዙሕ ምክንያታት ምቕራብ ይከኣል ሓደ እቲ ተመሪፀ የ ዝብል ኣካል ከሳተፍ እዩ ዝደሊ እምበር መንግስትነቱ ክገድፍ ኣይደልን ብግርሲ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ ኣነ ትግራዋይ ስለ ዝኮንኩ ትፀገም እውን ኣብ ትግራይ ይፍጠር ስለ ዘሎ ብቀደም ተኸተል እቲ ናይ መወዳእታ እተፈፀመሉ ቦታ እውን እቲ ናይ ትግራይ ከም ናይ መወዳእታ ቅዋም ገይረ ይወስድ በዚ መሰረት ኣብዘየዋፀና ህልኽ ከይነኣቱ እንተንረዳዳእ ፅቡቅ እዩ ኣብ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ወልካ በቲ ፀጋ ሒዝካ በቲ ካልእ እንደገና ታይስም ዝመስሉ ነገራት ነተ መሬት ዘሎ ዝውክል ይኹን ካልእ ህዝቢ ትግራይ ነድምፅ ሕዚ እውን ንምንታይ መሲልኩም ኩሉ ግዜ ህዝቢ ዝሓዘ ኣካል ዋላ ጉጉይ ኮይኑ እናሃለወ ክረትዕ ክእል እዚ ኣብ ግምት ነእቱ ህዝቢ እንታይ ሕቶ ኣለዎ ባኒ ዶደልሎ መድሓኒት ዶደልሎ እዞም ፀላእቲ ክወፅሉ ዶደልሎ ናብ መሬት ክምለስ ዶ ይደልሎ ኣብዚኦም እርግፀኛ የፈላለይ ከምዘይብሎና ኣፈላላይ ዝፍጠር ዘሎ እዚኦም ፈሊጥና ምንትንብቅዕ ኣብዚኦም ካብ ምስራሕን ነዚኦም ዝምልስ ፖለቲካ ካብ ምህናስን ወፂና ህዝቢ ዘይርዕሎም ሕቶታት ነሰጉም ኣለና ንኣብነት ህዝቢ ትግራይ ናይ መንግስትነት ሕቶ ኣለዎ ቀሊ ናይ መንግስትነት ሕቶ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ምክንያቱ ዴሞክራሲያዊ ትግራይ ክርኢ ደሊ እየ ዴሞክራሲ ተሳትፎ ህዝቢ ተሳትፎ ፖለቲከኛታት ካብ ተሳትፎ ህዝቢ ይቅዳሕ ኣነ ዝሪኦ ዘሎ ከብ ቀረባ ግን ዘስገአኒ እውን ዘሎ ማለት እዩ ህዝቢ ፈቐዱ ፋሕብትን ኢሉሎ ክራኸቡ ዝኽኣሉ ፖለቲከኛታት ተራኺቦም ኣብ ክንዲ እቲ ህዝቢ ብኣንፃር መድሕንነት ክገብርዎ ዝኽእል ቃልስን ብኣንፃር ኣጋጣሚ ተጠቂምካ ናብ ስልጣን ዝኽየድ ዘሎ ጉያን ብጣዕሚ ጌጋ ነገር ይረአየኒ ከም ከማይ ኣሳታፍ ፖለቲካ ክህሉ ይደሊ እየ እቲ ህዝቢ ይደመፅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ጠለብ ይፀናዕ ድሕሪኡ ነዚ ዝዛመን ነገር ክካየድ ይከኣል እዩ ስለዘይ ኮይኑ እቲ ሓደ እምቢ መንግስትነት ኣይለቅቕን ይብለሎ እቲ ካልእ እውን ንክትለቅቀለካ ኣብቲ ፈሪም ከኣካ ምበሃል ኣሎ ኣብ መንጎ እዚ ህዝቢ እንታይ ይርባሕ ኢና ትየቶ ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ዘይከኣክል ይኽእል እዩ
ናባኻ ክመፅ እየ ዝመጀመርያ ናይ ህልውና ህዝቢ ክነረጋግፅ ዝብል መዓዝ እዩ ዝጅመር ላ መዓዝ እቲ መስርሕ ሲ እስካዕ ህልውና ወይ ምስካዕ ቅድመ ኩነታት እስካዕ ዝማልኡሉ ክንፅበይ ዘለና ንምንታይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘይጅመር ንምንታይ ኢና ሓደ ኣካል ጥራይ ሓላፍነት ንህብ ዘለና ንዝብል ሰብ ዳዊት
እወ ምናልባት ባሻ ዝብሎ ዘሎ ነገር ቁሩፅ ኢሉ ዝተማልአ ምስሊ ንከርኢ ብዝብል እየ ኣነ ተወሰነ ነገር ክውስኽ ዝሓሰብኩ ምናልባት ናይ ፖለቲካ ስልጣን ጥያቄ ድዩ ሪሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝብል ነገር ሕቶ ስለ ዘለኒ ኣነ ካብ ታሕቲ ካብ ዘሎ ክፋል ሕረተሰብ ጀሚሩ ብጣዕሚ ላዕሊ ክፋል ዝበሃሉ ኣመራርሓ ናይ ምርካብ ዕድል ስለዝነበረኒ ሰለስተ ፈንዳሜንታል ችግራት ኣለዎ ትግራይ ምሳሌ ካልእ ነግደፉ ፖለቲካ ብጣዕሚ ዛዕማ ንግደፉ ስእልካስ ወፂካ ምእታው ፀገም ዝኮነ ኣሎ ገጣሚ ስሬ ዝኮነ ናይ ሴኪሪቲ ጥቀም እ ካልኣይ ምስ እርዳታ ክፋል ተታሒዘ ምስ ኤድ ዲስትሪቢሽን ተታሒዘ ብጣዕሚ ፀገም እ ብጣዕሚ ኣይገረልካን ዘይገበርካን ዘይገበርካን ብዙ ብጣዕሚ ሽግር ዘለዎ ይ እርዳታ ዋላ ዕዳጋ እውን ትቀርብ ንሪኦሉ ኣጋጣሚ እ ኣዲ ሓቂ ዕዳጋ ቀዳማ ወያነ ዕዳጋ ናይ ዩስኣይዲ ዘይትንፍ ንሪኦ ኣለና ካብኡ ሓሊፉ ድማ ነጋዶ እኒሄዉ በቃ ብጣዕሚ ህዝቢ ሰንሰን ዘበሉ ማንም ዘይሓቶም ማንም ክሳይ ዘይገብሮም ክሳብ ላዕለዋይ መሪሕነት ኣየኹም ባህላይ ዘለዎም ጀስቲስ ሲስተም ከም ድለዮም ተቆጣጠሩ ዋላ ከም ድለዮም ገዚኦም ደስ ዝበሎም ነገር ክገብሩ ብክእሉ በዚ ደረጃ ዘይፈለውለስኒ ኒርኩ ንሕደጎት ፖለቲካ ኣሎ ስልጣን ገለ ነዳኩ እኒ ቁፍ ደብ ክክእል ከለዎ ንሕደጎ መባዕሉ መይቀፅለት ስልጣን ፀገም ይብሉ ዋላ ክንብሎ ዘለና ፀገም ዋላ ከምዘሎ ኮይኑ ንየደ መንግስቲ ኮይ ዝበሃል ዘለኩም መቐለ ደሳሓ ብጣዕሚ ሰለ ዝኮነ ዓይነት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ሕ ማንም ቴደስትርያ ንመንገዲ ዘሎ ክሓሶ ዘለካ ብጣዕሚ ባይዘወይ ሰርፕራይዝ ምኳን ካ ሰርፕራይዝ ይኸውን ነገር ዘይ ኖርማል ኮ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኮ ኩሉ ነገር ተበላሽ እዩ ማንም ኣቤት ብሎ ነገር ኮ የለን ኮይዩ ዝለካ ዘሎ ኣስታ 30 ፐርሰንት እኳን ሰብዓ ፐርሰንት ዋላብ ካሊእ ወረድኪ ኢሉ እንተሃለ ወላተሰ 30 ፐርሰንት እውን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተወዲዮ መሪሕነት ዘሎ ኣካል ከምድላዩ ኣየኹም ባህላይ ኮይኑ ዝተፈላለዩ መንገዲ ብጣዕሚ ኮ ሽግር ኮይ ዝነበር ህዝብ ኮ እዚ ይኮንስ ኣብ ሕድሕድ ስድራ ንሪኦ ዘለና ፀገም ስለዝኮነ እዩ ማለት እዚ ይርደን እዩ ናይ ፖለቲከኛታት ፀገም ብዛዕባ ንበር ክሳይ ከምዝብሉ ናይ ህዝቢ ሕቶ ካሊእ ከምዝኮነ ንስስታት ፅቡቅ ገሊፅካ ምናልባት ኢንተርፐርሰናል ከይኸውን ክፍታይና ምበር ኣነ ክብሪ ዘሎ ዝምስሊ እዚ እውን ከይሃስስ ኢለ እዩ ማለት ብግልፂ ክሰብን ከይዕዘበና ዝከታተለና ሰብ ስለ ዘሎ ብትክክል ኣባይታዋ ዘለዎ ፀገማት ስለ ዘሎ ክሳተውን ኣትሊት ክስታ ክግበር ኣለዎ ስለዝሓ
እትከታተሉ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያን ብድሕሪኡ ዘለዉ ምዕባለታትን ዝምልከት እዩ ናይ ሎም ቀዳሚ ሰንበት መደብና ገብረ ገብረ መድን እዮ ኣዳልይዎ ናብቲ መደብ ክመልሰኩም
ባሻ ነቲ ዘቕረበ ትህቦ መልሲ ኣለካ ድዩ ሕፅር ኣቢልካ ማለት እዩ
ደብ ዘቕረቦ ተዓንቶ ዝፀገም ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ማለት እዩ ምናልባት ስለዝተደጋገመስ እንታይ ክደግመሉ ኢሉ ክገድፈቶ ዘይኮይኑ ኣብ ምርዳእ ፀገም ትግራይ ይኮነን እየ ፀገም ግን ከም ደርፊ ተለሚዱ ጉቡኻ ንምልዓል ኣብ ዝውሰድ ተበግሶታት ትኩረት ኣይወሃብን ዘሎ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ግን በቃ ኣነ ደስ ይብለኒ ባይ ዘወይ ጠቕላላ ዘሎ ኣመራርሓ ዋላ ተኣልዩ ደስ ንብለኒ ግን ከምዘይኮነ ስለዝርዳእ ዝስማዓኒ ከም ሓደ ትግራዋይ ስለዘሎ መፍትሒ ማለት እዩ እንተነኣሳ ኣብ ቀዳምነት ክንረዳዳ ክንክረዳ ስለዚዳዊ ዘልዕሎ ዝፀገም የለን ኣይኮነ ካብቲ ንሱ ዝገለፆ እውን ካልኦት ንኣብነት ብዛዕባ ሃንግ ተዛይብሉ ሓቀ ሃንግ ዝተጎርሳ ተዘውግርዎ ከዓ ልዕሊ ዳዊት ከደንግፀኒ ትኽክል እዩ ስለዚ ናይ ኩለን ፀገማት ካብ ደገ እውን ካብ ውሽጢ እውን ካብ ርሕቕ እውን ካብ ቀረባ እውን ኣብ ሓንቲ ቦታ ተጠቕሊለን ብኣጀንዳ ደረጃ ክኾና ክግበር ከሎ ትኩረት ማሕበረሰብ ዓለም እውን መራኸብቲ ሓፋሽ እውን ናብኡ ክመፅና ንገብር ዘለና ካብ በዓልና እውን ማለት እዩ ብዛዕባ ሕወሓት እንታይ ኢሎም ተዛረቡ እምበር ብዛዕባ እኽሊ ኣቶ ደ ኣቶውን ኮ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ይኮና ክንሰምዕ ዝግበአና ብትኽክል ማለት እዩ ፖለቲካሊ ኮሬክት ዝኮነ ነገር ተተዛረበ ከንስዳ ፖለቲከኛ ድ ትኽክለኛ ሓበሬታ ክንረክብ ዝግበአና ብናህና መንገዲ ነይሩ ግን ኣጀንዳታትና ኩሎም ናፍቲ ፖለቲካዊ ሃልክ ስለ ዘምፃና እዮም ትኩረት መራኸብቲ ሓፋሽ ይኹን ትኩረት ሓሜት እንታይ ተባሃለ ወረ እንታይ ተባሃለ ብሙሉ ናብዛ ኣጀንዳ እዚኣ መፅን እዩ እተ መሬት ዘሎ ኩነታት ድማ ደቡን ንምርዳእ ከም እትፍትኖ ብፍላይ ምስ ህዝቢ ተተሓዘ ከውግዕ ስለ ዝደሊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተወዝበልኩ ይህም ይህን ተባሂሎም ተዘይውጊዖም ሓይሊ መልጢ ክህሉ ወክእል ዋላ ጉጉይ ነገራት እናሃለወ ስልጣን እንተስ ሓድሽ ክቕበር ዝደለየ እንተስ ዝነበረ ሒዙ ክቅፅል ዝደለየ ነቲ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ክእል ገሊኡ ብድምፂ ክጥቀመሉ እዩ ገሊኡ ብፀገሙ ክጥቀመሉ እዩ ፀገም 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 እናበለ ፀገም ህዝቢ ዘይፈትሕ ኣካል ናብ ወንበር ክመፅ ይኽእል እዩ ድምፂ ህዝቢ ድምፂ ህዝቢ ድምፂ ህዝቢ እናበለ ነቲ ህዝቢ ከድሕን ዘይከኣል ኣካል እውን ከይሳተፈ ክቅፅል ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ክልትኦም ዘሎ ክፍተት ክጥዕ እንተኮይኑ ስኹም ውረዱ ስኹም ደዩ ካብዚ ፖለቲካ ንውፃእ ክቀራረቡ እንተኮይኖም እውን ብደረጃ ወንበር ተዘየውግዑ ደስ ይብለኒ ክንደይ ወንበር ተባሂቡኒ ክንደይ ድምፂ ኣለኒ እዚ ፖለቲካዊ ፅብፅብ ንዓይ ናብ ድምፂ ቆፀራ እዩ ዝእቶ ዘሎ ናብ ወንበር ቆፀራ እዩ ዝእቶ ዘሎ ናይ ወንበር ድልድል ኣይኮን ክንፅበ ዘለኳ ምክንያቱ ሓምሳ ዘይሰርሑ ካብ ዝእከቡ ሓደ መድሕን ክኸውን ዝኽእል ኣካል ክመፅ ይኽእል ካብቲ ወንበር ድልድል ንውፃእ ዝብል ነገር ተንርኢ ፅቦዩ ኣለ
ኣብ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ሲ እቲ ወንበር ውክልና ክንደይ ሰባት ኣለው ክንደይ እዮም ዝውክሉ ክንደይ ብክንደይ ድምፂ እዩ ዝውከል ዝብል እውን ከም መስርሕ ዘኽኢል ስለዝኮነ ዶክተር ገብሪ ክዳ መዓዝ ክጅመር ኣለዎ እቲ ዓንቶ ትብሎ ዝነበርካ ለውጥታት እውን መዓዝ ክጅመር ኣለዎ
እሺ ኣይ ቲንክ መዓዝ ክጅመር ኣለዎ ዝብል ዓንቶ ከምቲ ዝበልክዎ ሓዋፍ ዝኮነ ፕላትፎርም ክህልወና ኣለዎ ዓቅምታትና ክንስብስብለና እዚ ኣክቹሊ ካብ ቲዮሪ ክወፅ ክኽእል እኒሄዎ ካብዚ ስቁልካ ብዜና ወይም ከዓ ናተሰብሰብካ ናገምገምካ ዝኽየድ ነገር መሰላቸው ኮይኑ እዩ ዝነገር እዚ ባሻይ እውን የቕርቦ ነይሩ ዳዊት እውን ኣብ መሬት እዩ ዘሎ ዘቕረቦ ነገር ኣሎ ሕዚ ከምቲ ዝተባሃለ ኣነ ናይ ወንበርም ናይ ፖለቲካም ገይረ መይር እዩ ፕላትፎርም ግን ክፍጠር ክኽእል እኒሄዎ እዚ ፕላትፎርም እዚ ከዓ ጆሊን ዝኮነ ፕላትፎርም ክኸውን እኒሄዎ ተሓታትነት ዘለዎ ስቁኢልካ ኮሚቴ ኣቋቂምካ ብቻ ንድሕር ዘይተሳትፎ ኮይንካ እሞ ተሓታትነት እንድሕትብሉ ንኣብነት ኔትወርክ ዝበሎ እኒሆ ዳዊት እንድሕር ሓደ ናይ ፍትሒ ቢሮ ሓላፊ ወይም ዋቴቨር ንበሎ እንድሕር ፖለቲሳይዝ ዝኮነ ኮይኑ ፍትሒ ከመይ ገይሩ ክህብል ናይና ክስታይ ንገበር እንድሕር ኣብ ላዓሊ ዘሎ ኔትወርክ ስካብ ታሕቲ ሃልይዎ ሕዚ እውን ትንብሎ ዘለና ዝሰብ እዚ እንድሕራዊ ኮፍ ኢሉ ክስታይ ዝገብር ኮይኑ ከመገሪ ኣብ ታሕቲ መፍትሒ ክመፅእ ዋቴቨር ኮሚቴታት ናቋቆም ዋቴቨር ዝኮነ ነገር ክስታ ይገበር ስለዚ ከም መንግስቲ ከም ውድብ እውን ብስሩ ቁርፅ ዝበለ ክስታይ ክወስድ ክኽእል እኒሄዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኮ ብዙሕ ንሰምዐሉ ነገር እውን ኮራፕሽን እውን ኮ እኒሄኩም ካብታል ትመፅእ ዘላ ዝኮነ ሰርቪስ ንክረክብ ሰብ እውን ኮ ብዙሕ ዝስማዓሉ ኩነታት ኮ እኒሄኩም ስለዚ እቶም ክንፅየፎም ዝግበአና ብፍላይ ናይ ኔትወርኪንግ ናይዙ ስእነት ዲሞክራሲ ንብሎ ናይ ስእነት ፍትሒ ካልኦት ካልኦታት ሕዮም ክጅመሩ ዘለዉ ተሓቋፋይ ንብሎ ዘለና ኣነ እውን ሕዚ ብክስታይ ዝሪኦ ዘለኹ ናይ ግድን ኣነ ካኣቲ እዚ ካኣቱ ወይ ድሞ ናይ ፖለቲካ ወይ ድሞ ናይ ወንበር ብዙሕ ክስታይ ኣይገብሮን ኣለው ኮይኑ ግን ተጠያቕነት ዘለዎ እንድሕራ ፍሪሱ ስራሕ ተንጠልጢሉ ዝወርደላ ወይ ከዓ ዝባረርላ መስርሕ ግን ህዝቢ ዝውንኖ ህዝቢ ዘሳተፈ መስርሕ ግን ክህልወና ክኽእል እዮ። ተዘይኮይኑ ኮሚቴ ኣቋቋምካ ዋቴቨር ፕላትፎርም ፈጠርካ ህዝቢ እውን እንድሕር ዘሴም ኣሰራርሓ ዘሴም ማለት ሓደ ዓይነት ተጠያቅነት ዘይብሉ ሓደ ዓይነት ሰንሰለት ዝሓዘ ከይድታት ንኸይዱ ኮይና እቲ ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ንምውፃእ እውን ከችግረና እዩ። እታ ፅባሕ ንብህጋ ትግራይ ንምፍጣር ከዓ ካርትና ኮነ እዩ ዝኸይድ ወይ ደሞ ሂስትሪ መሬትና ፀፈ እዩ ዝኸይድ ግን እቲ ዘለኹ ህሉ ኩነታት ኣብ ግምት ምንታይ ግን ከድልየና እዩ። እንታይ እዩ ሕዚ እቲ ፕራዮሪቲ ዘሎ የስ ብዙሕ ፀገም ኣለና ግን ውዚኢን እዞም ፕራዮሪቲ እዚኦም ኮይኖም ካብ ፀገም ዝኮይኑ ከምዓት ፀገም ክውስኸሉ ሎ ሕብረተሰብኩ መንዲ ዝውሰኸሉ ዘሎ እቲ ኔትወርክ ካበይ ድ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ስእነት ፍትሒ ካብ ምንታይ ድ ዝመፅእ ዘሎ ዋላ ብዛ ሕዚ ኮይኖም እቲ ኣግላላይነት ካብ ምንታይ ድ ዝመፅእ ዘሎ እዚኦም ኮ ብቀሊሉ ክቅረፉ ዝግበኦም እዮም ኩ እንድሕርቱ ቁርፀኝነት ሃልዩ እንድሕርቱ ህዝቢ ክንክሕሶ ኣለና ዝብል መንፈስ ሕዚ እውን እንድሕር ሃልዩ እዚአ ንምቁፃር ከቢዳ ይኸውን። ስለዚ እዚ ዝንቋፃፀረሉ መስርሕ ወሪፅና ይኣተናን ዘለና። ስለዚ ትሮድማፕ ክወፅእ ክልኒዮ እቶም ፕራዮሪቲ ተባሂሎም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኣይደንቲፋይ ክግበሩ ክኽልኒዮ ኣብዚ ክሕወስ ዝግበኦ ኣካል ተሃልዩ ደሞ ተሓዊሱ ክኸይድ ዘለዎ ካብኡ ንላዕሊ ግን ተጠያቕነት ክህሉ ክኽልኒዎ ሕዚ እውን ብሕክንክሓከካ ሕዚ እውን ብኔትወርክ ሕዚ እውን ብክስታይ ዘበል ንህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ እውን ሰንሰናቢልዎ እዩ ዓይቲ ንድሕር ሕዚ እውን እዚ ኣኮሚደስ ዝገብር ወለዶ እዩ እኒኦ ኢለ ከዚ ኣይሓስቡ ድሕሪ እዚ መስዋዕት እዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ዲማንድ ክገብር እዩ ግን ከምቲ እዞም ኣሕዋትዎ ዝበልዎ እቲ ዲማንድ ንገብረሉ ሕዚ እውን ኣነ ብዓይኒቱ ናይ ትግራይን ህዝቢ ትግራይ ባህጊ ወይ ድሞ እቲ ዘለናሉ ፀገም ተካሊእ ካሊእ እምበር ናይ ሓደሓደ ናይ ምውንጫፍ ነንባዕልካ ቅድም ዝገለፅክዎ ብ ኣይኮንኩ ዘዕቅኑ ተሳታፍነት ምህላይ እቲ ዓቕምታትና ምስብሳብ እቲ መስርሕ ምቕማጥ ተጠያቕነት ኣብ ቦትኡ ምስፋር ተጠያቕነት ኣብ ወረቀት ምስፋር ብቻ ዘይኮነ ስጉምቲ ምውሳድ ሕዚ ክጅመር ክኽእል እኒዎ
እሞ ክነጠቃልል ኣብዚ ቀረባ ብግዜ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ትግራይ ኮይኑ ወይ ተፈፂሙ ክትርእዎ ትደልዩ ትብህብዎ ነገር ሓደ ክልተ ወይ ክሰለስተ ኢልኩም ተትገልፁለይ
ፅቡቅ ምናልባት ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ዘለና ሰባት ናይ ፖለቲካ ኢንተረስት ዘለዎ ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ኣብዚ መብዛሕትና ፕሮፌሽናላት ኢና ኩለና ዳርጋ ኣነ ስፋ ጋዜጠኛ ባሻ እውን ምንም ኢንተረስት ዘለዎ ሰብ የለን ፕሮፌሽናል ኣሶሽን ሲመርሕ ዶክተር እውን ብዙሕ ክሳይ የለን ና ኣብቲ ወንበር ከባቢ ንሕና እውን ብዙሕ ታይስን የብልና ግን ወሳኒ ምኳኑ ይርደኒ እዩ ክንዲዚ ወንበር እከረከበ ክንዲዚ ወንበር ዝብል ዲሲሽን ሜኪንግ ስለዝጠቅም ወሳኒ ምኳኑ ይርደኒ እዩ ኣነ ግን ካሕቲ ዘለካ ብዙሕ ሰዓት ባይዘወይ እንዲያ ምስ ባሻ ሓደ ዝስማዕምዕሉ ነገር እንታይ እዩ ፖለቲከኛታት እዮ ጉዳይ ላይ ክሳይ ዝብሉ ዘለ ወንበር እሞ እቲ ህዝቢ ናይ ወንበር ጉዳይ ኣይኮነን ኣጀንድኡ ዝብል ብጣዕሚ እየ ዝስማዕማ ኣጀንድኡ እንታይ እዩ ኣብ ዙሕ ሰዓት ኣብ ዝብል ግን ምናልባት ዝተላለ ንኸውን ይመስለኒ ብዛዕሉ ማዓንቲ ዝሓስብ ዘሎ ባይዘወ ሰላም ክበሃል ከሎ ከመይ ኢሉ ወፂኡ ከም ዝምለስ ከመይ ኢሉ ናብ ኖርማል ትራክ ከም ዝኣርቱ ንዚኣ ተኽእሎ ኩነታት እኒኣዶ ብሰላም ዶ ክወፅእ ክእል ናይ ፀጥታ ፀገም እዞም ኣብዩዝ ዝገበርዎ ናይ ቢዝነስ ታይስሙ እዞም ነጋዶ ታይስሙስ ከመይ ኢሎም እዮም እዙይ ፀሪስ ብስነ ሰዓት በቃ ናቲ ኖርማል ትራክ እ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ናብ ዝነበርክዎ ኖርማል ትራክስ ከመይ ኢለ ክምለስ ዝብል እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ጭንቂ ባይዶ ብዛዕባ ሎም መዓንቲ ዝሓስብ ሎም መዓንቲ ሎም መዓንቲ ኣዝዊ ስፒክ ሎም መዓንቲ ኣየር መንገድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸጡ ሰባት ካብ ኖርማል ናይ ትኬት ታይስሙስ 11,000 ተዘይ ክምስክከር እዩ ትክእሉ እናተባሃሉ በቃ እናብከዩ ዝምለሱ ሰባት ሕዚ ነይሮም እዚኣቶም እንታ ህወሓት ይኮነ ዝቆፃፀሮ ናይ ኤርፖርት ኣይሱ ፌደራል ትሕት ክስታ እዩ ዘሎ ግን ተተዘራዲርካ መንዳይ ሞ ክሓተሎም ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ነገር ዘሮዘሮ እቲ ይውክለኒ እትብሎ ኣካል እዩ በቲ ተደራዲሩ ዝቐመጦ መስርሕ መሰረት ክዝዘራረበልካ ትኽእል ካብ ወፃኢ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ንግዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣብ እርዳታ ዲስትሪቡሽን ከምዝዓንፈ ዝክ ፀገማት እዩ እዚኦም እኮ ንፅባሕ ግዜ ዘይህቡ ነገራት እኮ ኣብዚታት እዩ ዝኒአ ህዝቢ ኣብዚታት ፍታሕ እንተረክበይ ንርኢ ዘለና ወይ ብቅደ ተማሪ ድዩ ዝሓለፈ ግዜ ምስ እርዳታ ግድፋት ተጋሩ ከይዶም ሸቐጣት ክሸጡ ኢሎም ሓሲቦም ከረግፉሉ እንተሎ እዞም ጥጋበኛ ነገር ነጋዶ መፅኦም ኣይተረግፉ ንሕና መካዚኖ ዝሓዝና ዩ ክሳይ ስለዘሎ ክንከስር ኢልና ኢሎም ብዙሕ ግርግር ተፈጢሩ ተኣሲሮም ተባሂሉ ንፅቡሓ እዚኦም ተፈትሖም ተወፅ ግን ብዙሕ ሰብ ይፈልጥ እ ንፅቡሓ ተፈትሖም ኩሎም ኣይዝኹም ዝብልዎም ኣካላት ስለዘሎ ኣብዚታት እዩ ዘሎ ትሰብ ስለዚ ምናልባት ሓደ ክልተሰለስተ ለ ንምሕፃር ዝኣክል ኣነ ዝሓስቡ እስኪ ናብቲ ኖርማል ትራክ ዝምለሰሉ እዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዘስባይ ዝብ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት እየ ዝፈልጣ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት እየ መፅበሪ እያ ትግራይ ኣብ ሰለስተ ዓመት ዝርኢኽዋ ትግራይ ብጣዕሚ ዝሕዝ ብዙሕ ውዒሉ ሰሪሑ ደኺሙ ደቁ ዝዕንግል ዝነበረ ዘምህር ዝነበረ ሰብ ብቀሊሉ ምፅዋት ሓሳታይ ኮይኑ ኣብ መንገዲ ወይ ብጣዕሚ ተስፋ ዝቆረፀ መንገዲ ተሽገር ምርኣይ ኖርማል እዩ ብጣዕሚ ተሸገረ ሰብ ምርኣይ ብዙሕ ሂወቱ ዝተመሰቃቀለ ሰብ ምርኣይ ብጣዕሚ ተለመደ ነገር እዩ ቢሊየነር ድማ ተፈጠረኒ እዩ ናት ዝፈጠሮ ቢሊየነር ስሩ በቃ ካሊእ በቃ ብጣዕሚ ሌጀረ ሰብ ዝኮነ ዓለም ዝነብር ዝመስል ቢሊየነር ድማ እ ዝኩናት ዝፈጠሩ ሓሳብ ማለት እዩ መንገዲ ንዓፅዎ ደስ ዝበሎ ነገር ንዓፅዎ ብናይቶር ብገለ ብዙሕ ዓይነት ክስታይ ዝገበረ ካብዚ ወፂት ህዝቢ ትንፋሽ ዝረክበሉ እፎይ ዝብለሉ ደቁ ዘምህረሉ ብሰላም ወፂኡ ዝኣትወሉ ቤተክርስትያን ስዕሙ ብሰላም ዝኣትወሉ እፎይ ኢሉ ብስነስርዓት ናፍ ኖርማል ትራክ ዝምለሰሉ ግዜ እያ ኣነ ክስታይ ዝገብር እዚ ዓበይ ነገር እየ ዝዓለ ኣብዚ ዓመት ናብዚ ኖርማል ትራክ ሲ ተተመሊሱ እቲ ዓንቶንብሎ ዝነበርና 67% ኢድ ወራሪ ዘሎ ሰባት ሒዙና እውን ዝተፈላለየ መንገዲ መናእሰያቱ ተግዒዙና ዝተፈላለየ ቦታታት ማዓስከራት ከይሮም እዚ ተመሊሱ ኖርማል ትምህርቲ ጀሚሩ ህዝቢ ዝተካኣሎ መጠን ቆልዑ ተማሂሮም ናይ ጥዕና ትካላት ናብ ቦትኦም ተመሊሶም ብስነስርዓት ተሓኪሞም ክትባት ክረክቡ ዝግበኦም ህፃውንቲ ክትባት ረኪቦም ናብ ኖርማል ትራክ ዝእተወሉ ግዜ ንርኣዩ ዝናፍጣኒ ሆፕፍሊ እዚ ክሳካየለ ክስታ ይገብር ተመል
ባሻ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ተቐምጠን ኣብዚ ዓመት እዚኣ
ስራ ሓደ ዝደልዮ ፃዕንቶ ዝብሎ ዝነበርኩ ኩሎም ፖለቲከኛታት ንጠለብ ህዝቢ መሰረት ዝገበረ ናይ ኣጀንዳ ቅደም ተኸተል ክህልዎም ይደሊ ሓደ ካልኣይ ሕዚ እውን ተዓብዪ ፀገም ኣብቲ ፖለቲካ ስለዝኮነ ፖለቲከኛታት ካብ ፌስቡክ ካብ ሚድያ ካብ ወንበር ናብ መሬት ናብ ህዝቢ ክወርዱ እቶም ስልጣን ዘሎ እተን መሬት ዝፍፀም ዘሎ ገበን እተን መሬት ዝፍፀም ዘሎ ገዚና ህዝቢ ዝበክሉ ዘሎ ፀገም ኣብ ምስማዕ ኣብ ምርኣይ ብሉካ ድማ ኣብ ምፍታሕ ኢዶም ክሓውሱ እንተዝወርዱ ምክንያቱ እዚ ተዘይፈትሖም ምውራዶም ስለዘይተረፍ ብካሊእ መንገዲ ማለት እዩ ኣብ ዲሞክራሲ ዝኣምን ትዝበክ ህዝቢ ተስፋ ገብር ጉቡእ ፍትሒ እናሃበ ክኸይድ እዩ ዝናብነት ኣነ ያው ንዘብክን ስርዓት ኣይመርፆም ብውልከይ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዝበክን ብዙሕ ዝብደልን ሰብ ናበዝሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ያው ነተፀገም ክትሰምዕ ዋላ ተዘይወረድካ በቲ ዝተፀገመ ህዝቢ ካርዲ ስለትወርድ ብዋናነት እዚ ንሕወሓት ይምልከት ማለት እዩ ክወርደ ኣለዎ ኣብ መሬት እዙ ካብ ፌስቡክ ክወርደ ኣለዎ ዝበሃል ካብኦም ድ ክወርድ ካብ ዝባነ ድሞ እሱ ይኮንክል ዝብል ዘለዋ ብሳልሳይ ደረጃ ፖለቲከኛታት እንተነኣሰ ብብርኪ ኣጀንዳ እሙናት ክኾኑ ክእሉ ኣፈፃፅማ ህዝጊ ይቁፀሮ ተሓቢኡ ዝሰርቕ ዝመሳጠር ተማዓንቶ ዝበሃል እንተነኣሰ ግን ብኣጀንዳ ደረጃ እሙናት ክኾኑ ኣለዎ ተዓብዪ ሸቐጥ ዘሎ ሕዚ ናይ ውልቂ ኣጀንዳታት ብሽም ህዝቢ ስ ኩሉ ዝህዝቢ እዚ መከሩ ብርግፀኛ እየ ከም ሓደ ሰብ ተዝቁፀር በካ ድፍእ ምበለ ተዓንቂፉ ማለት እዩ ህዝቢ ህዝቢ ትዝበልዐ እውን ህዝቢ ዝብል በዓል ተማዓንቶ ጠቕሶም ዝነበርካ ቶም 1,000 ተቐበሉ ህዝቢ እዮም ዝብል ካብ ዲያስፖራ 50% 60% ዝቆርፁ ዝነበሩ ንህዝቢ ኢልና ኮይና ንሕና ቀሬ ስባህ ንህዝቢ ኢልካ 60% ውስ ነ ስለዚ ካብዚታት ንወፀሉ ናይ መወዳእታ ዝኩሉ ክኸውን እንተኮይኑ ወግዕናን ስጋዊ ወይ ድማ ብኢሞሽን ደረጃ ብስምዒት ደረጃ ንገልፆ ነገርን እናፈለና እንተ ዝኸውን ፅቡቅ ኢና ነታ ሓሳብ ተፈላለዩና ኣለና ማለት ንቀጣቀጥ ኢና ማለት ዝፃረፍ ኢና ከየካ ብሰፈርና ተሓሊፍካ ዓይነት ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ተረዳሊና ሓሳባትና ንወይኖም ሕብረተሰባዊ ክብርታትና ድማ ተዓቂቦም ካብ ፀርፊ ወፂና ነቲ ሕብረተሰብ እናሓስበሉ እንተነኣሰ ንጅምረሉ ግዜ ክኾነልና የምነ ማለት እዩ ዝሰላም ከምቲ ንምንዮ ሰላም ክኸውን ብትክክል ዝወፈረ ዝተኸፈለ ክብሪ መስዋዕቲ ኮይኑ ዝተረፈ ድማ ናብ ንቡር ሂወት ዝምለሰሉ ዝተበተነ ሕብረተሰብና ወቅዶ ሱዳን ዘሎ ሕብረተሰብ ትግራዋይ ኣብ ክንዲ ዝክልተ ዓመት ኣብ መላ ዓለም ከም ደቂ ዛገራ እትን ኢሉ ዝተሰደደሉ ግዜ እዩ እዚ ኩሉ ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ እንተነኣሰ ብመንፈስ ኣብዚ ዘለዎ ኮይኑ ረጊኡ ዝነብረሉ ካብ ስደተኝነት መንፈስ ዝላቀቀሉ ዘመን የምፅአልና
በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ዛዚምና ኣለና ነጋይሽና ኣዚና ንመስግን ፅባሕ ሶኒ ብካልኦት ሕሶታት ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ምኒ ኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ